Otok. Pol urice poezije in glasbe.
Dober večer. Ura je 21:30, tu nekje. Sreda je. Sreda velikega tedna, ko se godijo velike in velike reči. Smo na pragu svetega tridnevja in zarja velike noči se že svetlika v dalji. Da pa ne bi samo veliko čutili, da bi morda zaslutili veliko, bom nocoj prebral nekaj odlomkov iz romana Nikosa Kazantzakisa Zadnja skušnjava. Tudi proza je lahko poezija, predvsem pa je to, kar je Jezus za nas pretrpel in doživel, visoka pesem Božje ljubezni. Pristanišče odprto, nebo tudi, zasidrete se v njem. Vsi so pospešili korak. Ulice so bile polne ljudi s prižganimi svetilkami in mirtami v rokah. Iz zaklenjenih vrat je odmeval zmagoslavni velikonočni psalm. Peter in Janez sta se ustavila. Odrinila sta vrata, s prsti označena z jagnječjo krvjo in vstopila. Za njima pa Jezus z vsem lačnim spremstvom. Onstran dvorišča so po kamnitem stopnišču prišli v podstrešno nadstropje. Tam so bile pogrnjene mize. Trije sedmoramni svečniki so osvetljevali jagnje, vino, opresnike in priloge, zraven pa palice, ki jih je treba držati med jedjo ves čas pripravljen na dolgo potovanje. Zleknili so se okoli miz. Bili so lačni, vendar si nihče ni drznil iztegniti roke. Učenikov obraz je bil nocoj strok in njegove ustnice trpke. Jezus je pogledal učence, Petra na svoji desni, Janeza na levi in vse po vrsti, drugega za drugim. Preden nadaljujemo, je rekel, popijmo najprej slano vodo, da se spomnimo solz, ki so jih prelivali naši očetje v deželi sužnosti. Vzel je vrč soljeno vodo, napolnil do roba najprej judovo čašo, nato je nalil za nekaj požirkov v čaše drugih in nazadnje do roba napolnil še svojo. Spomnimo se solz, trpljenja in bojev človeka, da bi se osvobodil, je rekel, in na duše, ki spil polno čašo. Vzel je opresnik in ga razdelil, nato še jagnje in ga razdelil. Vsi so se iztegnili in si vzeli pripadajoči delež grenkih zelišč, ki jih zapoveduje postava, dobro misel, odpadle oljke in lovor. Nato so prelili meso z rdečo omako, da bi jih spomnili rdečih opek, ki so jih njihovi predniki izdelovali v deželi sužnosti. Jedli so, kakor ukazuje postava, naglo. In vsi s palicami v rokah, sedeč z iztegnjeno nogo, pripravljeno, da vsak čas krene. Jezus jih je gledal pri jedi, sam pa ni jedel. Tudi on je držal v roki palico in sedel z iztegnjeno desno nogo, pripravljen na daljno potovanje. Vsi so molčali. Slišati je bilo samo žvečenje čeljusti, mlaskanje jezika ob glodanju kosti in zvenčanje vinskih čaš ob trkanju. Skozi strešno lino je lila nanje mesečina. Mize so bile do polovice čisto svetle, druga polovica je bila potopljena v vijoličast somrak. Po dolgi tišini je Jezus vzel svoj nedotaknjeni kos hlebca in ga razdelil po grižljajih med učence. Vzemite in jejte, je rekel. To je moje telo. Vzel je tudi polno čašo vina, jo poslal od ust do ust naokrog, da so vsi pili iz nje. Vzemite in pite, je rekel. To je moja kri. Učenci so pojedli vsak svoj grižljaj kruha, popili požirek vina in zvrtelo se jim je v glavi. Vino se jim je zdelo gosto in slano, kakor kri, in košček kruha je povzel v njihovo telo, kakor žareče oglje. Nenadoma so vsi z grozo začutili, kako se Jezus ukoreninja vanje in se vrašča v njihovo notranjost.
I cannot say, but I know you well. But you can't lie to me with all these books that you sell. I'm not trying to follow you to the end of the world. I'm just trying to leave something behind. Words have come from many mouths. Oh, but I can't help thinking that I've heard the wrong crowd. When all the water is gone, my job will be too. And I'm just trying to leave something behind. Oh, money is free, but love costs more than our bread. In the ceiling it's hard to reach. Oh, the future ahead is broken and red. And I'm trying to leave something behind. This whole world is a foreign land. We swallow the moon, but we don't know our own hand. We're running with the case, oh, but we ain't got the gold. And we're trying to leave something behind. Oh, my friends, I believe we are at the wrong side. And I cannot read what I did not write. I've been to his house, oh, but the master is gone. But I'd like to leave something behind. Oh, there is a beast who's taking my brain. You can put me to bed, but you can't feel my pain. When the machine has taken the soul from the man, it's time to leave something behind. Our money is free, but love costs more than our bread. In the ceiling it's hard to reach. All the future ahead is already dead. And I'm trying to leave something. I got this feeling that I'm still at the shore. Them pockets don't know what it means to be poor. I can get through the wall if you give me a door. So I can leave something behind. Oh, wisdom is lost in the trees somewhere. Oh, you're not gonna find it in some mental gray hair. It's locked up from those who hurry ahead. And it's time to leave something behind. All money is free, but love costs more than our bread. In the ceiling it's hard to reach. When my son is a man, he will know what I meant. I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something behind.
Z njimi, ki so v dolini potoka Cedrona še ostali z njim, se je Jezus na nasprotnem pobočju uspel po stezi proti oljčnemu gaju Getsemani. Kolikokrat so tukaj prenočevali pod temi prastarimi oljkami v pogovorih o človeških slabostih in božjem usmiljenju. Ustavili so se. Učenci so nocoj veliko jedli, veliko popili, bili so zaspani. Stopali so zbrcali v stran kamenje in se pripravili, da bodo legli na tla. Jezus pa je odšel dalje med oljkami in prišel na jaso. Na nasprotnem pobočju se je oblit z mesečino ves bel svetil Jeruzalem. Nebo nad njim je bilo mlečno, brez zvezde. In polna luna, ki so jo sinoči gledali, kako se je mudilo splezati na nebo, je zdaj negibno visela navpično na nebesnem svodu. Oče, je šepetal Jezus, oče, ki si v nebesih, oče, ki si na zemlji, lep je svet, ki si ga ustvaril in ga vidimo. Lep je tudi svet, ki ga ne vidimo. Ne vem, oče, oprosti mi, ne vem, kateri je lepši. Sklonil se je, pobral pest prsti in jo podržal pred nosnicama. Njen vonj je segal globoko v njegovo notranjost. Brškone je, ki v bližini rasla rojevina, zemlja je dišala po smoli in medu. Pritisnil si jo jeklico na vrat in na ustnice. Kakšen von, je šepetal. Kakšna toplota, kakšna sorodnost. Pritekle so mu solze. Obdržal je prst v pesti in se ni več hotel ločiti od nje. Oče, je šepetal, tukaj mi je dobro. Tukaj sem zemlja na zemlji, pusti me na njej. Grenka je ta pijača, ki mi jo ponujaš, naj jo izpijem. Pregrenka ne prenesem. Če je mogoče, oče, umakni jo z mojih ustnic. Utihnil je in prisluškoval, ali ne bo mogoče zaslišal v noči očetovega glasu. Zaprl je oči. Kdo ve, Bog je dober. Mogoče bo pri zaprtih očeh v sebi zagledal, kako se mu oče prizanesljivo nasmehne in mu pokima. Čakal je, čakal, trepetal, vendar ni zaslišal ničesar, ni zagledal ničesar. Oče, je spet zaklical, grenka, pregrenka je pijača, ki mi jo ponujaš, umakni jo z mojih ust. In ko je to rekel, je v luninem soju nad seboj zagledal angela, bledega in strogega, ki se je spuščal. Njegove peruti so bile mesečina, v rokah je držal srebrn kelih. Jezus je z obema rokama zakril obraz in se zgrudil na tla. Ali je to tvoj odgovor, oče? Ali nimaš nič usmiljenja? Nekaj časa je čakal. Nato je v strahu s prsti počasi potipal, ali še stoji angel nad njim. Ta se je medtem še bolj nagnil. Zdaj se je kelih dotaknil Jezusovih ustnic. Zakričal je, iztegnil roke in padal v znak na tla. Preden se je uvedel, se je mesec že za celo pet prevesil z nebesne navpičnice. Angel se je medtem raztopil v mesečini. V daljavi se je na cesti iz Jeruzalema prikazal roj migetajočih luči, kakor prižgane trske. Se približujejo ali se oddaljujejo? Kam so se namerile? Spet sta ga obšla strah in silna želja, da bi bil med ljudmi, da bi slišal človeški glas, da bi se dotaknil ljubljenih rok. Odhitel je poiskat trojico tovarišev. Še vedno so vsi trije spali. Njihovi spokojni obrazi so plavali v mesečinski kopeli. Janez si je za blazino izbral Petrovo ramo in Peter prsi črnolasega Jakoba, ki je glavo naslanjal na skalo in razpiral roke proti nebu. Med vranje, črnimi brki in brado so se belo bleščali njegovi zobje. Brščas je sanjal kaj lepega, nasmihal se je. Jezusa je obšlo sočutje do njih. Po prstih se je vrnil na jaso. Tam je vnovič zaril obraz v zemljo in zajokal. Oče, je rekel čisto potiho, kakor da hoče, da ga Bog ne bi slišal. Oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Vstal je in spet pogledal proti cesti iz Jeruzalema. Luči so se približevale, mogel je razločiti sence, ki so se pozibavale okrog njih in pobliskavanje bronenih oklepov. Prihajajo, je zašepetal in kolena so se mu zašibila. V tem trenutku je priletel slavec in sedel na mlado cipreso pred njim. Opijanjen od tolike mesečine, od pomladnih vonjav, od gorke noči, je začel žgoleti. Tudi Jezus je vzdignil glavo in prisluhnil. Ganilo ga je. Prikipelo mu je do roba duše in na žgolenje slavca je odgovoril drug slavec in tudi ta je začel opevati večne muke in večne radosti, Boga, ljubezen, upanje. Prepeval je in Jezus je trepetal.
I've been thinking about dying and how it's gonna be when my skin and bones give up the ghost and I finally feel my fragile soul and all I am falling to mystery. I've been thinking about after and all the folks I wanna see. My neighbor says that this is it, and my daughter says we live again. Most of the time I'm somewhere in between. Don't the question beg an answer? Don't a song beg a dancer? Don't you dare tell me that there ain't more to this. There's more to this. I've been seeing this life different ever since you had to go. Fragile flowers in a field, 60 stories made of steel. Birds above and business deals below. And I've been thinking about our lifetime like I never had before. 100 years or 100 days, 100 times, no difference, babe. I would always want 100 more. Don't the question beg an answer? Don't a song beg a dancer? Don't you dare tell me that there ain't more to this. And don't our tears beg for laughter? I promise I'll love you forever. So don't you dare tell me that there ain't more to this. More to this.
Zgrabili so ga, mu naložili križ, ga pljuvali, tolkli in ga zbrcali proti Golgoti. On pa se je opotekal. Križ je bil težak. Mimo je valovala množica. Spredaj so bili rimski konjeniki, za njimi Jezus, oprtan s križem, ves krval, in oblačila so v krpah visela z njega. Zmanjkovalo mu je moči za korak, ves čas se je spotikal in se opotekal naprej. Kadar je padal, so ga vselej zbrcali po konci, da je šel dalje. Za njim so se gnetli grbavci, kruljevci, pohabljenci, bili so besni nanj, ker jih ni ozdravil, in ga psovali in tolkli po njem z berglami in gorjačami. Medtem je od časa do časa s pogledom iskal, ali se ne bo prikazal kateri od njegovih bližnjih, kaj se je zgodilo z najdražjimi. Pred krčmo se je ozrl in zagledal krčmarja, kako mu maha z roko. V srce ga je ganilo. Poskusil je pokimati, da bi se poslovil od njega, pri tem pa se je spotaknil ob kamen in se zgrudil na tla s križem na hrbtu. zakričal je od bolečine. Cirenec je priskočil, pomagal Jezusu vstati, prijel križ, si ga naložil na rame, se ozrl in z nasmeškom rekel Jezusu: "Pogum, jaz sem tukaj, ne boj se." Prišli so skozi Davidova vrata in zavili na vzpetino. Približali so se vrhu Golgote, vse povsod samo kamenje in trnje in kosti. Tukaj so križali upornike in jih puščali razpete, da so jih žrli ptiči, zrak je smrdel po truplih. Cirenec je odložil križ, vojaka sta ga pričela okopavati in ga utrjevati s kamenjem. Jezus je sedel na bližnji kamen in čakal. Sonce je sijalo na vpik, nebo je bilo razbeljeno in zaprto. Ne plamenov, ne angelov, niti sence sledu kakega znamenja, da bi kdo od tam zgoraj gledal, kaj se dogaja spodaj na zemlji. Vojaka sta zgrabila Jezusa pod rameni. "Vstani, veličanstvo," sta vzkliknila, "pospni se na svoj prestol." Slekla sta ga in pokazalo se je sloko telo, vse krvavo. Vročina je bila huda. Ljudstvo, ki je bilo že utrujeno od poldnevnega razsajanja, je zdaj nemo opazovalo. "Daj mu vina, naj pije za korajžo," je rekel eden od vojakov. Vendar je Jezus čašo odklonil in roke iztegnil proti križu. "Oče," je zamrmral, "naj se zgodi tvoja volja." "Lažnik, goljuf, zapeljivec ljudstva," so zdaj zatulili slepci, gobovci, pohabljenci. "Kje je nebeško kraljestvo?" Jezus je razširil roke in odprl usta, da bi zaklical: "Bratje," vendar sta ga vojaka že zgrabila, ga potegnila na križ in kriče poklicala cigana z žeblji. In ko sta ta dva zamahnila skladivi in se je zaslišal prvi udarec, je sonce zastrlo svoj obraz. In ko se je zaslišal drugi, se je nebo stemnilo in pokazale so se zvezde, a niso bile zvezde, ampak velike solze, ki so dosegle zemljo. Ljudstvo je zajel preplah. Konji, na katerih so sedeli Rimljani, so se splašili, so uspeli na zadnje noge, podivjali in se pognali v dir. Nenadoma so zemlja in nebo in ozračje onemeli, kakor v trenutku, preden strese potres. Simon Cirenec se je zviška vrgal na kamenje. "Joj," je mrmral, "zdaj se bo odprla zemlja in nas na dušek pogoltnila." Vzdignil je glavo in pogledal okoli sebe. Kakor bi bil svet omedlel, je le še mrlel v modri temi. Tudi množica človeških glav je izginila, samo črne dupline njihovih oči so zevale v zraku. Majhna jata krokarjev, ki jim je zadišala kri in so se predtem spustili na Golgoto, je zdaj prestrašeno odletela. S križa je prihajalo tiho, tožeče hropenje. Cirenec je zbral pogum, povzdignil oči in pogledal. In tedaj se mu je iztrgal krik. Zgoraj nista bila cigana, ki sta pribijala križanega, ampak množica angelov. Spuščali so se z neba, držali kladiva in žeblje, obletavali Jezusa, veselo vihteli kladiva in mu pribijali roke in noge. Drugi so zategovali debelo vrv in čvrsto privezali križanemu telo, da ne bi zdrsnilo s križa. Eden od angelcev z rožnatimi ličici in zlatimi kodrci je priletel s sulico in Jezusu prebodal srce. "Kaj je to?" je mrmral Cirenec in trepetal. Sam Bog ga križa." Jezus pa je utripnil z vekami in navdušen s pogledom zataval okrog sebe. To ni bil križ. Bilo je velikansko drevo, ki je segalo od zemlje do neba, in bila je pomlad in drevo je pravkar vzcvetelo. Na vseh vejah, njihovih skranjih vršičkih, nad navpično globino so sedele ptice in žvrgolele. Stal je in se z vsem telesom naslanjal na cvetoče drevo in z glavo nagnjeno v znak prešteval 1, 2, 3, 33 je zamrmral. "Prav toliko, kolikor je mojih let, 33 ptic, ki prepevajo." Oči so se mu široko razprle, se razmaknile in obsegle ves njegov obraz, tako da je lahko videl v krogu ves cvetoči svet hkrati, ne da bi se obračal. Njegova ušesa so kot dvoje školjčnih poklopcev prestrezala hromenje, kletve in vzklike množice in jih preobražalo v petje. Le njegovo srce, ki ga je prebodla sulica, je krvavelo. Blagoslovljene svete dni želim in veselo srečanje z ostalim. Lahko noč.